Радио К2 от мястото на събитието. Вие слушате конференция на тема Европейски аспекти на борбата с корупцията, трети национален конгрес, който ще прерасне в учредителен за новия политически проект на Николай Бареков от 7 януари.
Уважаеми приятели, скъпи гости, драги симпатизанти, колеги, честит празник на всички. Днес, вчера, през последните дни са много големи християнски празници. Ние сме в дните на Богоявлението. Честно казано, аз като един така по-ревностен християнин смятам, че Богоявление трябва да бъде поставен на пиедестал заедно с Рождество и с Възкресение. Защото тук става въпрос за едно духовно раждане. Днес сме се събрали по следния повод. Ще проведем конференция, а след конференцията и конгрес на нашата политическа партия България без цензура. Целите на конгреса са ясни. На този конгрес ние ще трябва да обявим приключването на един политически проект и да започнем друг. Но за това малко по-късно. Искам да започна с едно извинение от страна на господин Зоран Живкович, който буквално беше закъсал тази сутрин в една огромна катастрофа, която стана край Ниш. Знаете, с обърнат тир, с десетки автомобили блокирани. Там условията са не по-малко тежки. Медиите вече бяха уведомени за това. Аз ви уведомих през Фейсбук страницата си. Ние ще организираме неговото гостуване тук наново, може би много скоро, до седмица-две. И отново ще повторим тази конференция, вече под егидата на Европейския парламент. За сметка на това, аз имам изключителната привилегия и щастие да поканя сред нас и да дадем думата след малко на единствения български политик, упражнявал власт през целия преход и тръгнал се от властта с гордо вдигната глава, некорумпиран и с имидж на борец срещу мафията. Госпожа Ренета Енджова. Аплодисменти. Заповядайте, госпожа Енджова, при нас. Тя, бързам да уточня, не е нито член на нашата партия. Надявам се да симпатизира на някои от нашите идеи. Заповядайте. С нейното присъствие тук ние ще почетем нашата конференция на тема Европейски аспекти в борбата с корупцията. Не случайно избрахме темата на тази конференция, просто защото корупцията се очертава през последните много години в България като проблем номер едно пред нашето общество. Преди всичко обаче аз искам да започна със специална благодарност за всички наши структури и симпатизанти, които от цялата страна днес, затрупани в преспи, в лавини, затрупани от безобразното поддържане на българските пътища, които и без това липсват, успяха да се доберат, а някои от тях все още се добират до град София. Започвам със специална благодарност за групата от Монтана, която с близо 20 човека успяха да преодолеят снежното бедствие, начало с Александър Атанасов и сред нас. Благодаря специално на Катя Иванова, която заедно с Пернишката структура е сред нас. Катя Иванова, знаете, един от нашите най-изтъкнати членове на партията и член на Централната избирателна комисия. Благодаря на господин Борислав Цанковски, който е общински председател от Кнежа, общински съветник и успя също да достигне тук заедно със своята група. На Геннадий Цветков, нашият общински председател от Червен бряг. Това са едни от най-бедстващите райони на България в момента, хората са тук. Тихомир Тотев от Априлци. Румен Данов, нашия общински председател от Долна Митрополия. Нашите приятели и гости от Пловдив. Християните Жджан. Георги Балабанов, той дойде вчера от Сливен, защото явно знаеше, че днес магистрала Тракия няма да работи. На Галин Георгиев, който успя да стигне от Казанлък, той е наш общински председател и също така, както знаете, общински съветник. Благодаря на всички приятели, които Пепи успя да организира от цялата София област, от Костинброд, от Нови Искър. Те също са сред нас и така да се каже, ще бъдат гръбнака на този конгрес, защото просто се оказаха най-близко до Националния дворец на културата и с най-голямо желание. Заради бедствието автобус с почти 30 наши симпатизанти беше засипан от лавина сутринта край Монтана. В момента бедства край село Расово Ломско. Не знам дали ще стигнат до края на конгреса. Имаме наши симпатизанти и чинове от Бургас, Варна, Добрич, Ловеч, Пазарджик, Русе, Силистра, Търговище, Шумен, които буквално в последния момент прецениха заедно с нас, че не е удачно да тръгват и да се предприемат излишни рискове. С това аз искам да кажа, че откривам нашата конференция. Тя ще съдържа, да кажем, антикорупционен доклад от моя милост като европейски народен представител и основната тежест на конференцията ще бъде изнесена, както всички вие разбрахте, от госпожа Инджова. При това аз искам обаче да поканя тук за така едно кратко, да го нареча слово по случай светлите християнски празници и така едно благопожелание за добър час на хората, които днес се събрали. Нашият изключително скъп приятел и отец архимандрит Дионисий, заповядайте, отче, ще ви дадем думата и на вас. Той е от хората, които успешно успяха да пострадат от така режима, който управлява България и който се оказа, освен че иска да управлява държавните дела, решиха, че е време да управляват и църквата. Само и това не бяха решили, но вече и това направиха. Заповядайте.
Честит Иванов ден на всички. Днес почитаме един светец, който при всички наричат глас на викащия в пустинята. Тъй като вие тук ще провеждате конференция на тема европейските аспекти в борбата с корупцията, нека това да не е глас в пустиня, защото корупцията е нещо, което е много присъщо на всички наши сърца, особено по нашите географски ширини. Това, което мога аз да споделя, че дори един обикновен човек, като говорим за европейски аспекти, най-обикновен човек и тук от България, без значение от неговия етнос или религия, стига да пожелае, може да отиде и да се срещне с римския папа Франциск. Но никой от нас не може да отиде да се срещне със собствения си владика, защото в България не може да отидеш някъде без кайме, без подарък, без армаган. Това са едни неща, за които сме чували преди да се говори, че трябва да се смени чипа, а мен, ако ме питате, и място за чип не се предвижда. Препоръчвам ви, защото молбата беше за едно благословение за началото на годината и за тези празници, които наистина са святи, да ни направят и нас малко по-святи. Нито един представител на религиозна институция не би следвало да благослови една или друга политическа сила. Той трябва да посочва, що е добро и що е зло. Да се води борба с корупцията е да водим и борба и със самите себе си. А това задължително всеки един духовник, особено християнин, е длъжен да благослови. Аз ви пожелавам да придобиете една друга Европа в сърцата си, не тази, която дава възможност именно корупцията да съществува, защото аз не знае какви са съвременните европейски аспекти, ще ми любопитно сега да ги науча, в условията на демокрация, но знам какви са били европейските аспекти срещу корупцията в миналото и това е вярата. Без морал и то морал, който е с вяра, не може да се постигнат добри дела. Надявам се това, което малко звучи като проповед, да не ви отекчава. Пожелавам ви успех и дано някога да доживеем в, не само в онзи свят, който е отвъд, да няма такива взаимоотношения, но и тук да бъдат преустановени чрез възможно най-строг контрол. Затова ви пожелавам благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец и общението със Светия Дух да бъдат със всички вас. Амин.
Сега, скъпи приятели, аз понеже ще бъда модератор на дискусията за европейските аспекти на борбата в борбата с корупцията, ще го играя нещо като така подгряваща група на госпожа Ренета Инджова, за да ви запознае с малко факти, които ми се иска така ние всички да осмислим, защото те са в една много любопитна симбиоза. Защо европейски аспекти? Моето така твърдение, от което аз искам да тръгна, а накрая, между другото, да ви кажа, че аз ще ви запозная с една политическа харта, която кръстих малка харта, понеже ние сме малка държава, не сме като Велика Британия, които имат магна харта, писана преди много-много години, 8-900 години, скоро 900 ще празнуваме. В тази малка харта аз съм написал основните начала, заедно с моите колеги, които ако Конгресът реши по-късно да ги приеме, могат да бъдат основата на една нова политическа програма. България е член на Европейския съюз от 10 години, но забележете, когато отбелязахме на 1 януари това събитие, нямаше никаква радост. Нямаше шампанско, нямаше танци, нямаше народно веселие и хора. Защото България 10 години остана най-бедната държава в Европа. Забележете. На първо място по бедност и на първо по корупция. И моето мнение, и моето твърдение е, че това е абсолютната симбиоза. Бедните народи са тези, които имат корумпиран политически елит. Преди 20 години господин Иван Костов каза пред медиите, тогава аз бях млад, вдъхновен журналист, че влизането в Европейския съюз ще реши всички проблеми на България. Той каза, ние ще бъдем и ще останем най-бедната държава в Европа, но ще бъдем най-бедни в семейството на богатите. Извинете, но такава съдба аз мисля, че не се харесва не само на вас и на мен, но и на 2 милиона българи, които в момента, в който България стана член на Европейския съюз, си взеха паспортите под ръка и си тръгнаха. Това са зловещите факти. Господин Борисов 8 години управлява България. Той направи изключително много злини на българския народ. Но забележете, аз няма да го обвиня в кражба на пари, само в липса на държавническо мислене. Този човек подмени дневния ред на българския народ. Той лъжеше безобразно 8 години за всяко едно свое действие или бездействие. И ще ви дам пример. Наскоро той заяви, че България вече отдавна е изпреварила Румъния. Следващата победност и корумпираност държава в Европейския съюз. Аз ще ви говоря с голи факти. От 1 януари минималната работна заплата в България стана 460 лева, а в отдавна изпреварената от Борисов Румъния е 630 лева. Още един успех на този премиер в оставка. Той твърди, че сме изпреварили Румъния в борбата с корупцията. Ето фактите. 12 са министрите, обвинени от прокуратурата от двата кабинета на Бойко Борисов. Ако греша, госпожа Енджова да ме поправи, но доколкото знам, тя от премиерите, чието министри нямат нито едно обвинение от прокуратурата. И доколкото знам, господин Борисов държи рекорда. Най-успешният министър-председател, както сам се титулова, е рекордьор по обвинение от прокуратурата министри за кражба, корупция, търговия и злоупотреба с влияние. Но това не е нищо, защото прокуратурата само ги обвинила, но никой от тях не лежи в затвора. Румъния, която господин Борисов успя да изпревари, има по-настоящем един министър-председател в затвора, над 10 министри в затвора, над 100 кметове и магистрати в затвора и хиляди общински и държавни висши чиновници. Един от тях, висш магистрат, лежи с ефективна присъда от 22 години в Румъния, която Борисов изпревари. Ако вие се сещате за осъден политик, който да е лежал или сега да лежи в затвора, освен господин Цветелин Кънчев, който полежа за малко за побой над куче, кажете ми, защото аз през последните години може би съм се объркал. Един евродепутат и доста колеги евродепутати, които, да ви кажа честно, бяха изритени от парламента, включително преди да започне моя мандат. Цяла група беше изритена за това, че им бяха платили самолетните билети от едно близко източно правителство. За един самолетен билет те бяха изритени от Европейския парламент. Румънци, говоря, и поляци. Продължавам с голите факти, защото анализът трябва да бъде така стъпил върху сериозна фактология, както се казва. Господин Борисов заяви, че е заловил, един път каза 2 милиарда, втория път каза 4 милиарда от контрабанда. И аз, така като евродепутат със свободно време, реших да се заявам с него и да проверя цифрите. Самата агенция Митници, която трябва да бори контрабандата, знаете, това са акцизи, мита за горива, основно тютюн, спирт, там е контрабандата, се оказа, че нямат никакви приходи тази година отгоре. Има 2 милиарда данъчни приходи от НАП. Какво се е случило? сравнение с коя година Борисов отчита този фундаментален успех. Не говорим вече за контрабанда, говорим само за данъчни приходи. Оказва се, че той взима на така на мушка годината 2015, в която отново той управлява. Той самия Борисов е надминал себе си в данъчните приходи. Само че, къде е уловката? 2015 е най-слабата година в новата история на България като резултат от битката с контрабандата и данъчни приходи. Тоест, първата година е било едно здраво крадене, а втората година е започнала яко щавене. Тези 2 милиарда не са дошли от едрите бизнесмери. Тези 2 милиарда отгоре не са платени от големите картели и монополи. Те са платени от вас. От представителите на работната ръка и на малкия бизнес. Той беше смачкан. От НАП и от данъчните служби. Аз съм жив пример за това нещо. Бяха изхарчени, според мене, стотици хиляди левове, даже милиони за командировки, аз да бъда разследван 3 години от сигнала на Христо Иванов по поръчка на господин Борисов. В годината, която бях платил рекорден данък като физическо лице, забележете, аз бях начетен от НАП с 100 лева и си ги платих. Същевременно има хора, които са в момента в съда и съдът държавата и отказва да плащат 60-80 милиона лева. Те не са си платили данъците. Тези 2 милиарда, които е събрал господин Борисов, не са от тях. Те са от вашите джобови. Мога да продължа с още факти и да ви кажа, даже те са като виц. Злощастният Орешарски, който управляваше 15 месеца под маршовия съпровод на вувузелите на протестна мрежа, се оказа, че е събрал за жалкото си съществувание като министър-председател 10 пъти повече, 10 пъти повече, казвам, цигари, незаконни, контрабандни и почти толкова пъти повече насипен тютюн. Говорим за цифри от порядъка на почти 300 000 тона, които в следващата година, когато започва стабилността, от 300 000 тона, според агенция Митници, цифрите падат на 30 000 тона. Това са голите цифри и голите факти. Разбира се, лъжите за борбата с контрабандата продължават непрекъснато, резините са огромни. Аз като европейски политик да ви кажа, че примерно господин Йотенгер преди 10 дена, когато беше привикал Борисов да си говори с него защо не прави съдебна реформа в България, той му казал как бе ние направихме всичко, даже победихме контрабандата и сме спечелили нови 2 милиарда. Без да уточнява на Йотенгер, евро ли са, лева ли са. Излагацията е пълна, защото никой в Европейския съюз не се интересува какви пари е прибрала една държава от данъци. Единствената, и тук имам колеги евродепутати, единственото нещо, което Европа гледа, е там, където има евро, какво е положението с еврото, а там, където има бюджетен дефицит, да не надвишава разрешените проценти. Дали си ги събрал от контрабанда, от данъци, Европа, за жалост, това не е интересува. И още малко ще продължа темата с Европа. Защото госпожа Енджова има безспорен опит и в двете епохи. И преди Европа, и след Европа. Тя беше министър-председател преди Европа, а беше шеф на статистиката в държавата, когато вече бяхме член на Европейския съюз. Европейците имат едно много интересно свойство. Те дават едни пари. Разбира се, върху тези пари има необходимия контрол. Но аз твърдя със своя опит като журналист и политик, че тези над 20 милиарда евро, които бяха изсипани в България само от след присъединителните европейски фондове, вместо да повдигнат духа на българския народ, да повишат благоустройството на държавата, инфраструктурата, да се дигне бизнеса на крака, те корумпираха още повече политически елит. Защото тези пари бяха разпределени еднолично от няколко политици. Те се броят на пръста на едната ми ръка. И разбира се, един от тях е въпросния с днешна дата министър-председател. Но аз не искам само да опираме до него. Господин Първанов преди това 10 години беше буквално властелина на държавата. Знаем, той налагаше правителства, той ги сваляше, той правеше коалиции. Не са много хората. Двама-трима човека разпределиха, както казва един друг българин, порциите в държавата. И те отидаха в няколко фирми, те отидаха в няколко ръце и така вместо българина да се почувства европеец, влизайки в Европа, стана обратното. Нашата олигархия стана политическа олигархия. Най-богатите хора в държавата, с извинение, не са Киро Домусчиев, Валю Златев и Огнян Донев. Най-богатите хора в държавата са политиците. И вие знаете техните имена. Кои са? Няма какво да се лъжим. С днешна дата те станаха буквално хората, които взимат всички решения в държавата. От това как ще живее обикновеният човечец, до това как се развива държавата в глобален мащаб. Една любима тема, която искам да повдигна, защото мнозина казват, абе той Бареков, понеже там беше замесен в историята с КТБ и избягва тази тема. За мен темата отдавна приключи. Данъчните проверки завършиха. Ясно е кой какво е прибирал и какво е правил. Ясно кой сега стои в Белград и дава оттам съвети как да се развива демокрацията. Ясно е кои успяха да заметат следите и да се скрият. Бареков беше една удобна дъвка. България без цензура също. И аз тук дори казвам нещо много предизвикателно. Дори милиони да бяхме откраднали. В КТБ се загубиха 6 милиарда. И задавам въпроса към господин Борисов. 2 години беше на власт. Бутайки банката, той влезе във властта и управлява България. И каза, ще върне парите. Колко пари е върнал той? 4 милиарда? 5 милиарда? 1 милиард? Не, днеска прочетах във вестник. Били готови да върнат 500 000. Ама им пречи. От 6 милиарда заграбени. Не искам като български гражданин да бягам от най-тежките теми за нашето общество днес. Но беше извършена огромна подмяна. И ще дам още един пример. Докато аз и вие, като чинове на нашата партия, бяхте омаскарявани във всички медии, в националните телевизии, във вестици на господин Прокопиев, какво се оказа, че се е случило? Ми те изтегнали 24 милиарда дълг. И аз сега почвам да говоря с цифри, които буквално на човек му настръхват косите. Оставете тези 4, 5 или 6 милиарда, които изчезнаха от КТБ. Ами тези 24 милиарда за какво бяха изтеглени и къде отидаха и къде бяха платени, след като дълга на България нарасна колосално, а фискалния резерв си стои на същото ниво. Мога да дам още по-елементарен пример. 1 милиард дадени за саниране отново не са записани в бюджетния дефицит, защото тези пари са дадени под формата на заем от държавата към една държавна банка, която ги е раздала след това на едни фирми, които са извършили санирането. Тоест тези пари ги няма, санирането е направено криволяво, сега някой ще трябва да ги връща тези пари. Само, че те официално не са написани в данните на републиканския бюджет. И аз питам госпожа Инджова индиректно като статистик, това не е ли госпожа Инджова манипулация и фалшификация на данните? Има изтеглени пари, има дълг, той се дължи, никъде не е записан. Кому от вас, който има апартамент и отиде да си тегли кредит от банката, може да направи така тази врътка, да я наречем? И както виждате, Европа не хае по този проблем. Никой не задава тези въпроси. Спирам до тук с тези конкретни цифри, за да ви убедя някак си, че членството на България в Европейския съюз се оказа една доста спорна стъпка за нас самите, за гражданите. От една страна ние почти нищо не спечелихме, освен правото да пътуваме свободно. Аз говоря като европеец. Аз харесвам Европа. И смятам, че ако Европа я няма, България с днешна дата ще бъде една мутроландия. Ние ще се върнем във времената, в които госпожа Инджова трябваше да излезе и да каже, че всъщност проблема е не, че в държавата има мафия, ами че мафията в лицето на Мултигруп тогава си имаше правителство. Слава Богу, сега, то всъщност не знам дали е слава на Бога и да не го употребявам излишно днес, но какво сега е по-различно? Мигър, ние можем да се закълнем, че мафията в настоящия момент си няма държава. Въпросите са много тежки. Въпросите са такива, които нямат лесни отговори. Най-лесно е да се лепят етикети и да се обвиняват хората. Факт е, че докато цялото общество живееше в една пошилка и бяха сатанизирани определени лица, други, и то тези, които имат огромна държавна власт, виждаме историята и с Трайчо Трайков, и с Симеон Дянков, посегнаха на парите на българските данъкоплатци. Ще завърша с още 2 примера. Оказва се сега, че прокуратурата повдига обвинението на Трайков и на Симеон Дянков, Защото те, освен че са нагласили, което в тяхната любима Америка, между другото, е много финно престъпление, за което се лежи между 100 и 300 години в затвора. Освен че те са нагласили борсовата търговия, това е най-голямото престъпление, в една свободна демокрация и в свободен пазар, те са взели тези 100 милиона, които все пак са влезнали в държавата, и вместо в сребърния фонд за пенсионерите, те са прехвърлили парите в бюджета на държавата, където, разбира се, премиера, както знаем как управлява Министерски съвет, си ги харчи както намери за добре. И другия пример ви е до болка познат. 2010 година, докато всички ние се радвахме на първата стабилност, господин Дянков изтегли 1 милиард от резерва на здравната каса, това са парите от вашите вноски, между другото, и ги прехвърли отново в държавния бюджет, където господин Борисов ги изхарчи същата година. Това се нарича кражба. И аз смятам, че от тук насетне някой ще трябва да плати цената и да има възмездие, защото липсата на справедливост ще изкара народа този път много тежко с тоягите и с пушките и кой каквото има, защото предстоите първа глад в България. Няма да се права на Чърчил, но ако мислите, че лошото е минало до тук, дълбоко се лъжите. Сълзите под тъй кръвта и многото труд предстоят от тук насетне, когато видим продънения държавен бюджет, спрялата държавна машина, разбитата държавна машина, която абсурд да заработи по начина, по който в момента беше експлоатирана. С тези факти аз спирам до тук и давам думата на госпожа Ренета Енджова, която доста вече по-възвишено и по-научно може да ни даде обяснение какви са тези процеси, които ни докараха до това положение. Благодаря.
Драги сънародници, членове на една партия, която днес ще се трансформира или презареди, или не знам как, но нека да се постави едно ново начало, защото идеята, която сте имали, по никой начин не е реализирана. Напротив, нови обстоятелства и предизвикателства са израснали пред вас и вие трябва да ги посрещнете. Аз се чувствам малко неудобно след 20-тина години, в които избягвах да участвам в обществения и политически живот на страната, предвид на това, че бавно и постепенно върху мене беше приложена една процедура на изключване. А и аз си казах така, щом като на един момент не съм успяла да постигна моите политически каузи и идеи, няма смисъл да се прави опит за повторение. Затова и днес се чувствам малко деликатно в положението да дойда тук и да ви спомням какво е било преди 20 години. Защото не е приятен спомена на една започнала битка с един тогава формиращ се елит, мафия, организирана държава във вид на престъпнически групи, която тогава не беше толкова силна. Напротив, тогава аз изпитах на гърба си, макар и за няколко месеца, силата й, а едновременно с това и какво би се случило, ако никой не даде отпор на това зараждащо се ново явление. Излязох от кабинета и само година след това нарекох феномена олигархия. Само че тогавашните политици присмехулно питаха какво значи тази дума, и тя винаги говори едни работи, дето ние не ги разбираме. Стана тъй, че един процес, който за всички в Европа носеше радост и възторг, нападащ комунизъм, на край на тоталитаризма, на край на стената, желязната завеса, която разделя два свята. Ние попаднахме в един механизъм, в един модел, в едно съзнателно организирано трансформиране на нашето тогавашно общество в най-големия урод, който може да си представите. Другите страни, хубаво или лошо, изпълниха един модел, който Запада изобрети по някакъв начин, казвайки, ще направите няколко съществени неща и системата ще бъде разградена и вие ще започнете изграждането на едно ново демократично общество. Тези няколко репера бяха да се извърши приватизация на държавната собственост, да се извърши демонополизация и премахване на тези граници, които правят диктата върху гражданското общество, върху социалната сфера и така нататък. И да се извършат процеси, които да създадат условия за създаване на една либерална политическа, демократическа политическа система. Прощавайте. Всичкото това нещо уж започнаха нашите нови демократи, че тя беше демократична републиката и преди това, но новите демократи се превърнаха в най-хитрите и най-лукавите агенти на новото общество. Те си казаха така, ще излезем назад, политически ще се откажем от всичко, каквото сме били, но икономическата власт ние няма да даваме по никой начин. Каквито и трансформации с нея да стават, тя ще трябва да бъде на наши хора, на наши удължения, на наши структури. Този процес продължи и до ден днешен. Аз не зная друга екс-социалистическа страна, в която прехода към пазарна икономика да продължава, вече започнахме трето десетилетие отдавна. Мато 30-годишните войни да бяха, 100-годишните войни да бяха, толкова с време нямаше да отнеме един процес, който, забележете, собствено самата приватизация генерира корупция. Купувате нещо почти безплатно, защото по мое време, когато исках това да се прави на значима цена икономическа, те казваха: о, не, не ти, ние знаем като дойдем, ти си за няколко месеца, твоето време изтече. Но и до ден днешен предприятията, които са продадени по пазарен принцип, със съобразяване на конкуренцията по света, само те са живите в момента. Мога да ви ги изброя. Много от хранително вкусовата промишленост, някой от преработката и това е всичко. Оттам нататък казвам, че оръжието в ръцете на тези хора беше безплатното придобиване на собственост и във всеки следващ момент те от него правят разменна монета и капитал и до ден днешен се обменят помежду си едни активи, които с времето обезценени, сега придобиват частична стойност, така че тя расте и те с това оръжие се цакат един друг. Ние участваме и сме наблюдатели на един процес, в който отделни групи, в зависимост от политическата конюнктура, си разменят материални активи, финансова мощ и позиции и по този начин се редуват във властта. Аз бих казала, че този един да кажем хищнически начин, по който те помежду си, но до някъде е така. От един момент нататък те започват да правят концесии и казват: днес сме ние на власт и сме с тези лобита и с тези позиции, но сега дайте да се договорим, за да може плавно и постепенно да се разформира новата конфигурация. Аз мисля, че в момента се намираме в един такъв етап, в който се договаря как да се трансформира позициите за едно следващо разпределение на властта. Това от наша гледна точка, така са нещата. От гледна точка на Европа бих казала, че е приложен един триков модел на приобщаването ни към тях, който за нас казваше така: вижте, ще се движите свободно, хора, стоки, капитали, ще се развивате в рамките на една голяма мегаструктура от много държави, всъщност ще замените една ограничена тоталитарна икономика с една либерална, свободна, пазарна, в която вие ще участвате на равна нога. Само че ние нямахме мощта, за да придобием определена позиция в това семейство, но ние едновременно с това и не искахме да играем никаква роля, освен да ползваме един нов механизъм, по който да се придобиват ресурси. Лично аз смятам за най-коварното в целия наш преход това предоставяне на централизиран европейски ресурс за нашето развитие. Ние даваме едни бюджетни вноски, но за сметка на това получаваме един изцяло своеволен, несъобразен нито с целия съюз, нито с потребностите на отделните страни, едни инжекции, които всъщност укротяват всички. И политическия елит става послушен, българския народ само вика: добре, че са тези фондове, защото иначе сме живи и умрели, а Европейския съюз е доволен, защото ние нито ги освояваме както трябва, нито имаме възможността да покажем, че с нещо сме заслужили онова политическо благоволение, което ни направиха, за да ни приемат в това семейство. С други думи, прощавайте, те ни приеха, за да сменим конфигурацията на вота, когато има да се гласува нещо, което същинските членове и традиционните фондатори на федерацията искат да направят. Им трябваха едни периферни икономики и политики като нас, които да осигуряват кворума за това. И ние гласувахме на най-коварни за бъдещето развитие модели и механизми от гледна точка на трансформацията на енергетиката ни в нови енергоизточници. Там са заложени огромни проблеми предвид на това, че ние подменяме евтини ресурси с скъпи под предлога за екологически съобразни, но по този начин унищожаваме целия инфраструктурен базисен сектор на стопанствата в Европа. Ние правим същото в селското стопанство с ГМО продукти, ние правим същите неща в експортните сектори, където сме се превърнали само в производители на ишлеме, които не могат да реализират ефект от това, че имат специализация в определени браншове, защото не са крайни агенти в този процес. И в крайна сметка се оказва, че ресурса, който страната ни ползва, е много по-зле получен и разпределен, отколкото в системата на един СИФ. Аз не съм апологет на старите формации. 15 години съм защитавала дисертация, докато не паднаха тези структури, защото виждах вътрешните противоречия от тях. Но при всичко трябва 3-то десетилетие след това да заключим, че нашия профил на специализация на икономика е по-лош, отколкото онзи, който изграждахме по време на Съвета за икономическа взаимопомощ, защото тогава нашите икономики бяха стъпили върху сравнителни преимущества, които една държава има и обменя с други. А сега, когато влязохме в Европа, рекоха и сандвичите, и колите, и застраховките насякъде в Европа ще струват по една и съща цена. И аз си казах, Ама тото и нещо означава да убиеш не всеки по-отделно, а всички заедно. Постигна се този глобален така оборот. Почнахме да си разменяме кон за кокошка, докато се оказа, че Европа не може да управлява ефективно нито материалния си ресурс, нито да го превръща в добри национални практики, нито може да се противопостави на онази бюрокрация, която сама по себе си ражда също проблеми, ражда също корупция и влиза в концесия с националните елити и в крайна сметка прави ги още по-здрави. Добавете върху това нещо, че ние, обикновеното население, нямаме никаква сила и мощ да се противопоставим на тези големи формации. Сложете това, че медиите не смеят гък да кажат на това, което става между Европа и нас, и ще разберете, че това е най-силният и циментираш фактор на статуквото и стабилността, която пътъй много се хвалят с нея. Аз днес на Европа акъл не мога да давам, защото тя е оплашена да не би и други страни, като Англия, да поискат да излизат. И в крайна сметка няма да ни слуша, защото ние сме се поставили в тази позиция да бъдем подгласници и изпълнители на една воля, в която ние не присъстваме нито с формулиране на наши приоритети и цели, нито с почтено и честно отчитане на това, което сме постигнали. И аз тук искам само да кажа, че на Европа акъл не може да се дава, след като тя се е конституирала с една конституция, която е писана сигурно както нашата конституция, на крак ли, на коляно ли се казваше. Защото не е предвидила нито контролните механизми, по които да изпитва страните и да ги поставя в режим да изпълняват изискванията, и нито е регламентирала онези, които са ненадлежни, какво следва от тях. Но аз мога да кажа, че времето, в което Европа ще бъде принудена да направи ревизия върху собствената си стратегия, наближава. Не направи поръчките тя да ги организира и там да се кандидатства, защото ако парите вече чрез нашето членуване там са нейни, би трябвало отговорността и по това как се използват да бъде също нейна. И имаше такива веяния. Искахме тя да е директния организатор на търговете и тя да е този, който после налага и корекциите. А сега какво стана? Тук се разпределят парите. Не е ясно колко пари се използват за определен проект, но е ясно колко чарджва после Европа за корекции за неизпълнение. И те сигурно са разпределени по общините, ама никой не ги знае. Това са същите тези. Липса на статистически следи къде, какво е станало. Европа каза, че ще проверява и мониторинг ще осъществява върху съдебната ни система и трансформацията на нашата правна практика по изискванията на европейското законодателство. Там е още по-красива гледката, защото ако скритите числа не можем да ги видим, като дойдат посетителите, скрият посетителите и става много интересна картина. Дойдоха 6 прокурори от Италия, Германия, които ущяха да ни проверяват как осъществяваме административен контрол върху съдебната система, ми те ги скриха и ги показаха само на правния министър и на министър-председателя. Сега някой сприяга, че щял да дойде господин Тимерманс на правната комисия, нали така, господин Бареков, но който пък странно вече казал, че сме много добри в съдебната система и правим нещата прекрасно. Вероятно посещението му също ще бъде законспирирано. В това отношение аз бих искала днес тук да изразя публично благодарност за една инициатива, която господин Бареков, въпреки пресата, която тук му се осъществява, е осъществил за едно дело от голямо значение за хората на наемния труд. Допускате сигурно, че говоря за себе си. Едно дело, което тук на всички инстанции, макар и потвърдено в искането си, беше хвърляно в кошовете. Не помогна нито създадения нов инспекторат към Висшия касационен съд. Хвърли го в коша. Хвърли го в коша онзи представител на Европейския съюз, който трябва по закон да го прати по пощата. И аз по този повод искам да кажа следното. Не само благодаря за тази инициатива, но съм дълбоко убедена, че единствения начин да се борим с корупцията и с язвите на нашето общество е това да става по международна линия. Деви каше Слави на времето, представите, че ще го цитирам, а телефона ми звъни международно. Значи, ние нямаме институции, нямаме държава, но потоците съществуват. Ние правиме лъжвериш със света, ние подкрепяме канали контрабандни, ние вървим със самолети, ние пращаме и изтегляме пари от международни банки. И само този е механизма, по който някъде, ако бъде засечен, закачен наш бандит, да почнат международните контролиращи, регулиращи, банкови и преследващи престъпленията пари, органи, да започнат да разплитат нашата система от бандитски отношения. Защото този процес вече е започнал. Кризата, която доведе до огромни поражения в финансовата сфера от 2008, стартирала от САЩ насам, започна да бъде придружавана с контрамерки и наказания за онези, които, например, в 2008 направиха операции по презастраховане на real estate, по допълнително хеджинг и деривативи, използване и инструменти. Днес започват международните регулаторни институции и банки да искат да взимат санкции за това. Една Citibank и една Deutsche Bank вече са осъдени за нарушения, които са извършили в онази бандитска криза, която в 2008 направи много хора бездомни, направи много хора още по-свръхбогати и направи така, че кризите да се превърнат в постоянен наш спътник. Затова аз очаквам, че ще дойде и момент, в който парите на нашите бандити, които сега са зад 9 планини в 10-та крити, да бъдат санкционирани и конфискувани. Тогава този всичкия процес на натрупване ще се окаже, че е изиграл една положителна за света роля. В смисъл, вие крадете, ще дойде момента, когато всичко ще бъде събрано и сложено там, където му е мястото. Много банки в Европа ще започнат да проверяват и да влизат в акаунтите на своите клиенти. Така че тя и такава и народната поговорка, нищо скрито няма да остане. Но до тогава аз отново и за трети път казвам, усилията на света, но не нашите първо, а би било гордо за нас ние сами да инициираме и да правим този процес истински, ще направи така, че цялата тази пирамида, върху която са стъпили нашите олигарси и нашите стотина представители на течи и елит, се наричат на всичкото отгоре, ще трябва да получат онова, което заслужават. Това е икономическата страна на нещата. Ако за политическата, въпреки неупражняването от мен на тези вече политически дейности, нито в чужбина повече ги правя, нито тук в България, но нека кажа, че нашия проблем в политиката е склонената глава на българския народ. Той трудно се доверява, трудно става да се бори и трудно побеждава. И това се знае от тези, които са сложили хомота на врата му. Ние имаме злощастието да представляваме един множествено ориентиран протекторат. Ние не сме определили към коя от големите, щом толкова много не можем без Сайбия, към кой от чурбаджиите ние се причисляваме. Тук пък ние прилагаме трик. Ще се правим, че сме с евроатлантически ценности, нищо, че зад тях вече не знаем въобще какво съдържание стои. Защото те са една мантра, която Европа повтаря, докато загуби всичко, каквото беше нейна история и културни преимущества. Докато казваме, че сме с евроатлантическите ценности, ще задържим онази наша приобщеност и привързаност към досегашните ни североизточни братя, но към тях също няма да сме лоялни, колкото може и оттам да закачим, колкото може и оттам това да продължава. А пък от трета страна не сме наясно с това като нация, като а дали сме нация е също въпрос, защото на стандартните критерии за нация ние не отговаряме и никога не отговорихме, защото там трябва хаос. Свободното движение на капитали, общия език са важни неща, свободата на институциите, но за там ние нямаме хаос. Аз затова се съгласих и днес да дойда, ако в резултат на моето приказване тук по някакъв начин ние сме обменили идеи за това какво разбираме от това да сме самостоятелни, от това да се борим за собствения си интерес, от това да отстояваме от геополитически конквистадори наша територия и граници. Ще се радвам, ако това сме направили. Ако ли не, предстои отново аз за кой ли път да видя как като в сериал продължава борби, които аз и ми напомнят миналото, но които за жалост днес са още по-трудни и още по не искам да казвам невъзможни, но изискват още повече жертвеност. А моите сънародници, все още ги наричам така, независимо, че те приложиха към мен стигма, моите сънародници не са склонни към жертвеност. Те знаят какво е оцеляване. Въпросът за даването на жертви им е като от отвъдното. Затова аз пожелавам на господин Бареков, който от малък го гледам как расте, чи расте се повече и на височина, но и на ум, да има силите, чара и шанса да ви води. На добър час, на добър път.
Колеги, макар че новият директор на НДК е мой кум и кръстник на детето ми, не мога да не му отправя забележка и сме си платили всичко, че е доста хладно тук. Но аз искам да благодаря изключително много на госпожа Инджова за тази обобщителна реч, която тя произнесе току-що. И така да преминем към финала на нашата конференция с изчитането на един програмен документ, който написахме в така условията на един малък екип в нашия партиен офис. В този програмен документ взеха така участие доста хора, включително и специалисти, които помагат в рестарта на нашата политическа сила. Аз бих искал сега да ви го прочета набързо, за да така да го приемем като наш програмен документ. Той е стъпил върху правата на българските граждани, но и върху техните задължения. Между другото, те са описани в някаква степен в Конституцията, но тук сме били доста по-конкретни, защото, както каза госпожа Инджова, тази Конституция беше писана малко на крак, преди около 30 години, и аз не смятам, че тя в настоящият момент и етап от жизнения цикъл на България отговаря съвсем на нашите потребности. Кръстих този документ малка харта, не само за да направи впечатление на журналистите, понеже те обичат така нещата да са добре опаковани, ами защото има и магна харта, и за мен това е най-великият документ в историята на човешката демокрация. Той е писан преди много години, 1200 и някоя си година, от крал Джон. Всъщност не от крал Джон, а на сила е написан от крал Джон, понеже аристократите са го хванали и така под заплахата да го набият едно хубаво, че нарушава гражданските права, той е трябвало да приеме тази харта. Тази харта регламентира изключителните права на човек да се чувства свободен в една държава, която по това време не е била съвсем демокрация. Дори търговците са имали право да пътуват свободно, да търгуват, стига в тяхната държава да се отнасят по същия начин за англичаните. Разбира се, излишно да ви казвам, но народа забравил с времето тази харта, защото тя не била толкова интересна в голямата си част. Все пак говорила за свободи и когато народа обеднял, съвсем забравил за свободите. Но накрая те посегнали и на дървата. И народа се сетил за тази харта и си приел харта за гората. И там вече е било регламентирано, че лордовете по никакъв начин не могат да лишават населението от дърводобив за огрев. Така че в основата на всяка велика демокрация, знаете, стои борбата за насъщния и за в край на краища за отоплението. Прочитам тези така набързо наши точки. Вие ги имате, те са раздадени на всички. След което така формално можем да обявим, че тази конференция приключва и разбира се да поканим госпожа Инджова и други гости, които са дошли, да останат в ролята на почетни гости или ако преценят, разбира се, знаеш, ще бъде много приятно. Ние обещаваме бързо да приключим нашия конгрес. Така, малка харта. Права и задължения на българските граждани и стъпки за тяхната защита. И то тук сега ще се изписва, предполагам, че има кой да натиска копчето. Първо право и задължение – изчистване и презареждане на бъгнатата или повредената политическа система. Второ – съдебна реформа и гарантиране на справедлив съдебен процес. Съдебна система без политици. И тук само госпожо Инджова да допълня това, което вие казахте за думите на Тимерманс към актуалния премиер. Той съвсем не каза, че тук всичко е успех, цветя и рози, ами напротив, каза му, че съдебната реформа в България трябва да бъде лишена от политическа намеса. Защото когато един политик се намеси в средите на магистратите, знаем каква е неговата цел. Трето, създаване на независим антикорупционен орган. Стига сме борили корупцията. Време да я победим. Никой няма право да бъде корумпиран. Политици, чиновници, лекари, полицаи и граждани, пасивни участници. И тук ще бъда малко крайен в лично качество, понеже аз вчера го казах и по една телевизия. Госпожа Инджова правилно забелязва, че аз така през последните години видимо нараснах, за жалост си на килограми. И така бих казал повече като тластини, госпожо Инджова, не ме е срам да го кажа. Обаче съм 120 кг и съм 1,97 м. И ви казвам, че ако някой чиновник посмее да ми иска пари, подкуп, рушвет, ще го прибия лично. И съм готов след това и да отида и да го излежа. Но просто, госпожо Инджова, те от такива като мен не си искат. Те знаят от кого. И си искат, разбира се, от най-малките най-вече. Малкият бизнес, пета точка. свещена крава. Както искат така да го разбират. Шест. Солидарност на държавата с младите, безработните, образованите и беззащитните. Седма. Намаляване на неграмотните до нула. Образователна система в техническото образование и новите технологии по стандарта на Дания. България има задължение да бъде най-образованата европейска нация заради липсата на друга реална икономика в държавата. Прости избиратели, прости управляващи, равно на срам за нацията. Поговорката «Учи, за да не работиш» трябва да бъде забранена в учебниците. Осмо. Рестарт на медийната среда. Независими и свободни медии, които имат правото да не са подлога на власт имащите. Девет. Въвеждане на златен стандарт. Държавата има задължението да е пестелива и скромна, а народът правото да бъде богат. Десет. Национален суверенитет на България в Европа. Границата на България – крепост срещу нашественици, но сърцето на нацията – отворено за страдалците. Стъпки за реализация. Мандатност на всички национални политически длъжности. Максимум два мандата за депутати, премиери, президент. Присъствието в политиката не е на всяка цена за никого. Мажоритарност на всички избори. Втора стъпка. Пряк мажоритарен избор на всички депутати, съдии и прокурори. Районни и градски. Това беше наша идея стара. Попадна в референдума на Слави и беше отрязана от Конституционния съд. Очевидно е, че има стъпка. Това е при промяна на Конституцията. Трето. Въвеждане на процедурата отзоваване за всички нарушили волята на избирателите си. Сваляне на всички имунитети. Четвърто. Операция лустрация за всички политици на прехода, замесени в корупционни схеми. Гарантиране правото на прокуратурата да задържа и разследва всички без изключение за злоупотреба с власт и корупция. Пето. Отнемане правото на премиера да раздува щата на Министерски съвет и висшата администрация. Постоянен брой на министри и министерства, изрично записан в Конституцията на Република България. Гарантирам ви, че тази мярка ще спре раздуването на бюрокрацията, която е на път да затрие не само България, но и Европейския съюз. Шест. Политиците нямат право на вмешателство в съдебната система. Тя е самоопределяща се и самодостатъчна отделна власт. Седмо. Организиране на референдуми при нисък праг на гражданско желание. 100 000 гласа и валидност при резултат 50 плюс 1. Т.е. с гласовете на хората, които са гласували, независимо колко са били те, ако са в повече, независимо от броя на участниците, референдума да бъде валиден. И ако това беше факт, референдума, който хората гласуваха преди известно време, 2 милиона и половина, щеше вече да е с статута на закон. Осмо. Въвеждане на образователен ценз за упражняване правото на глас и поощряване на образованата майка за сметка на необразованите. Държавата не толерира майки без образование и под 16 годишна възраст. Това се отнася и за бащите. Девето. Трудова повинност, казарма, с образователен елемент за всички неграмотни българи, незавършили 8 клас и навършили пълнолетие. Десето. Гарантиран базов доход за всички завършили висше образование в рамките на първите 2 години след дипломирането. Равен на минималната работна заплата. Умен народ, горда нация. Това е документ и аз предлагам с едно обикновено гласуване, сдигане на ръка, да го приемем този документ, ако смятаме, че той е достатъчен да бъде база, на която да стъпим в края на нашата конференция. Ако приемате, да гласуваме. Благодаря ви, очевидно, пълно мнозинство. В моя политически доклад, който ви обещавам, ще бъде много кратък, не повече от 10 минути, аз ще довърша тази тема. С това обявявам нашата конференция за закрита и поканвам госпожа Инджова, архимандрит Диониси и всички наши приятели да останат като почетни гости и свидетели на това, което ще се случи. Ако, разбира се, нямат други планове, аз обещавам и на вас, предвид и тежките условия по прибирането ви по родните места, ние да приключим в следващите максимум 30 минути нашия конгрес. Както се казва, да поработим ударно, за да отделим време на децата си днес. С това обявявам те да си каже конгреса за открит и давам думата на госпожа, Тя беше госпожица на един от първите конгреси, но на последния вече е госпожа Деси Балабанова, която, знаете, наш юрист, член на националното ръководство, която ще бъде водеща на тази церемония. Само да напомня Деси, че имаме ангажимент, кратко приветствие в рамките на по една минута в началото на конгреса, да произнесат нашите партньори, така и лоялни колеги, госпожа Весела Драганова от партията на жените и моя колега и европейски депутат два мандата, господин Димитър Стоянов, но ти ще им дадеш думата за това.
Аз първо искам да помоля медиите да напуснат, тъй като това ще бъде формална част от конгреса, съответно само членовете на... Чувате ли ме сега? Добре. Ще помоля медиите само да напуснат.
Вие слушахте конференция на тема Европейски аспекти на борбата с корупцията, трети национален конгрес, който ще прерасне в учредителен за новия политически проект на Николай Бареков от 7 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.